Supla alkuperäissarja.
Hei ja tervetuloa uuden Roviopod-jakson pariin. Tänään palataan Etelä-Afrikkaan, kun mä kerron teille jääteeni ääreltä 15-vuotiaasta Raymondista. Tapaukseen liittyy siis alaikäinen lapsi ja yksityiskohdat voivat järkyttää herkimpiä kuulijoita liian paljon. Joten sä itse tiedät ja arvioit, kannattaako sun jatkaa tästä pidemmälle. Aihe on raskas, mutta mun mielestä ehdottomasti sellainen, josta ei voi vaieta. Mulla on tämä tapaus ollut monen kuukauden ajan jo siinä listalla, että tämän mä teen seuraavaksi ja kuitenkin sen tekeminen on vaan venynyt. Se varmaan johtui juurikin siitä, että tämä ei ole mikään kovin helppo aihe. Mutta tässä sitä nyt ollaan. Kiitos kun olet tullut Supla Plusalle ja mun podcastin pariin. Mun nimi on Anne ja sitten aloitetaan. Raymond Bice syntyi kesäkuun toinen päivä 1995 Etelä-Afrikassa Boksburgissa. Raymond ei tuntenut isänsä ja eli kaksi äitinsä Vilnan kanssa 9-vuotiaaksi asti. Vilna kertoo Raymondin olleen aina hyvä poika. Vilna sanoo heidän pärjänneen ihan hyvin, vaikka Raymondin isä ei ollutkaan kuvioissa mukana. Vilna muistelee tuota aikaa sanoen, että tietää, että ei ollut aina hyvä äiti, mutta että hän teki parhaansa. Vilna oli 22-vuotias Raymondin synnyttyä. Hän oli nuori äiti yksin lapsensa kanssa. Tuolloin Raymondin ollessa 9-vuotias, Vilna tutustui Gus Nezar-nimiseen mieheen ja alkoi seurustella tämän kanssa. He muuttivat nopeasti yhteen asumaan. Vilna oli parin tutustuessa 31-vuotias ja Gus oli 49. Gus työskenteli autojen myyjänä ja Vilna uskoi Gusin tuovan jonkinlaista vakautta heidän elämäänsä, sekä taloudellista vakautta että hyvän miehen mallin hänen nuorelle pojalleen. Myöskään Vilna itse ei ollut koskaan tuntenut isäänsä ja hänen äitinsä oli ollut naimisissa 4 eri miehen kanssa. Vilnan elämässä ei ollut koskaan ollut pysyvää isähahmoa ja hän halusi tarjota sellaisen omalle pojalleen. Gus omaksuikin isän roolin Raymondin elämässä. Samoihin aikoihin, kun Vilnan ja Gusin suhde alkoi, Raymondilla diagnosoitiin ADHD. Raymond kärsi myös oppimisvaikeuksista. Raymond oli siis ADHD-lapsi, jonka elämään oli tullut juuri iso muutos uuden isäpuolen muodossa. Raymond kapinoi Gusia vastaan, mikä on ihan tavallinen reaktio lapselta ja tilanne vaatisi vanhemmilta paljon kärsivällisyyttä, lapsen ymmärrystä ja lapsen tarpeiden huomioimista. Gus kuitenkin oli nuoruudessaan ollut armeijassa ja hänellä oli omanlaisensa hyvin tiukka käsitys lasten kasvattamisesta. Hän uskoi tiukkaan kuriin, sääntöihin ja järjestykseen. Ei juurikaan mihinkään pehmeimpiin lähestymistapoihin. Raymond ei alkuun pitänyt Gusista lainkaan. Gus oli vieras mies, joka tuli heidän elämäänsä ja määräilemään Raymondia. Gus muutti kaiken. Gusin mukaan mies oli perheen pää, jota kunnioitetaan. Hänellä oli hyvin tiukat käsitykset sukupuolirooleista. Gusista tuli se, joka määräsi jatkossa myöskin Raymondin elämästä. Gusilla oli myös mielipiteensä siitä, millainen poika Raymondin pitäisi olla, eikä Raymond täyttänyt niitä vaatimuksia. Vilnalla ja Raymondilla oli aina ollut taloudellisesti tiukkaa, ja hieman helpotusta tilanteeseen toi se, kun Gus liittyi perheeseen ja toi yhdet tulot lisää. Mutta edelleenkään perhe ei mitenkään erityisen hyvin toimeen tullut. Sen vuoksi onkin erikoista, että Gus käytti paljon rahaa ostaakseen Raymondille eri urheilulajien välineitä, vaikka tiesi hyvin, että Raymond inhosi kaikenlaista urheilua. Gusin mielestä tietyt urheilulajit tekisivät Raymondista miehekkäämmän, ja sen vuoksi hän jaksoi viedä Raymondia harrastuksesta toiseen. Jokaisen lajin kohdalla se kuitenkin oli täysin turhaa. Raymondia ei kiinnostanut ne lajit, jotka Gusin mielestä olivat tarpeeksi maskuliinisia. Raymond alkoi pikkuhiljaa hyväksymään Gusin, Vilna äidin synnyttäessä Raymondin pikkuveljen, joka nimettiin isänsä mukaan Gusiksi. Pikku Gus sai Gusista esiin pehmeämmänkin puolen. Vilnan kertoman mukaan Gus hemmotteli perhettään. Pian kuitenkin Raymond alkoi olla murrosikäinen ja se toi ADHD:n lisäksi jälleen haasteensa elämään. Raymond alkoi karkailemaan kotoa ja lintsaamaan koulusta ja polttamaan tupakkaa. Raymondille määrättiin ADHD-lääkitys, mutta hän ei halunnut syödä lääkkeitä. Jotain apua hän kuitenkin tarvitsi ja hänelle annettiin sähköhoitoa. Kyseessä on heikkoon sähkövirtaan perustuva aivojen stimulaatiomenetelmä. Seuraava on suora lainaus Duodecim-lehdestä ja koskee juuri tätä kyseistä hoitomuotoa. Heikkoon sähkövirtaan perustuvalla stimulaatiolla on pystytty vaikuttamaan esimerkiksi terveiden koehenkilöiden kognitioon ja tunteiden säätelyyn. Kliinisissä tutkimuksissa on saatu viitteitä näiden menetelmien tehosta muun muassa masennuksen, skitsofrenian, muistisairauksien ja kivun hoidossa sekä aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa. Menetelmien tutkimiseen liittyy monia haasteita, mutta niiden toivotaan tulevaisuudessa vakiintuvan osaksi psykiatrista ja neurologista hoidon ja kuntoutuksen työkaluvalikoimaa. Ja lainaus loppuu. Raymondilla tämä hoito auttoikin selvästi oireisiin hetken aikaa, kunnes oltiin jälleen samassa pisteessä kuin ennen hoitoakin. Raymondia oli aina kiusattu koulussa, sen vuoksi hän oli arka ja pelokas koulussa. Kiusaaminen paheni vuosi vuodelta. Teini-iässä Raymondia uhattiin koulussa jopa veitsellä. Pari kertaa tilanne oli niin uhkaava, että Raymond pissasi pelosta housuun, ja se tietysti vain yllytti kiusaajia. Kuitenkin se oli Raymond, joka koulun toimesta erotettiin 3 eri koulusta. Jälleen yksi tapaus, kun kiusattu nuori joutuu lähtemään ja kiusaajat saavat valtaa. Juuri ennen kuin hänet oltiin erottamassa 4. koulusta, Vilna itse otti pojan pois koulusta. Kaikki ongelmat koulussa ja kiusaaminen purkautui uhoamisena sitten kotona ja sääntöjen rikkomisena. Vilna oli epätoivoinen, hänen kertomansa mukaan he yrittivät kaiken. Sitten Gus löysi ratkaisun, joka voisi auttaa tilanteessa Raymondin kanssa. Echo Wild Game Rangers-leiri. Leiri, joka mainosti tekevänsä pojista miehiä. 3 leirin hinta oli 1 100 €, eikä perheellä ollut sellaisia summia yhtäkkiä leiriä varten. Joten he ottivat lainan rahoittaakseen Raymondin leirin. Gus kuuli kaveriltaan, kuinka kyseinen leiri oli auttanut laittamaan kaverin serkunpojan kuntoon. Ja Gus oli vaikuttunut. Juuri tätä leiriä Raymond tarvitsisi. Leirin mainoksessa lupailtiin myös varmaa työpaikkaa kaikille leirin käyneille pojille. Työpaikka olisi safarilla oppaana. Leirin esitteessä luki seuraavaa. Me takaamme, että poika sisäistää uskon kurin säännöt ja määräykset. Kunnioituksen, kovan työn, hyvän koulutuksen, kovan fyysisen treenin, lukutaidon, laskutaidon, tehokkuuden, luotettavuuden, tiimityöskentelyn. Työskentelyn eläinten parissa, luonnonsuojelua sekä yhteiskunnan puolustusta. Leiriä oli vetämässä entiset armeijan sotilaat. 3 päästä Raymond olisi täysin uusi mies. Sellainen mies, joka Gus halusi hänen olevan, maskuliininen mies. Ennen kuin Vilma suostui ilmoittamaan Raymondin leirille, Vilna ja Gus kävivät katsomassa leiriä ja tapaamassa sen johtajan, Alex de Cokerin. Alex kutsui itseään kenraaliksi, ja tätä puhuttelutapaa hän vaati muiltakin. Leiri oli reilu tunnin ajomatkan päässä heiltä kotoa. Vilna kuvailee tuota tapaamista sanomalla. Kenraalilla oli koko huone täynnä omia kuviaan. Hän oli suuri mies, komea, samanikäinen kuin Gus. Hän kertoi kouluttaneensa yli 300 poikaa ja heillä kaikilla oli työpaikat. Käännös Vilman sanomisesta päättyi tähän. Kenraalilla oli huoneessaan myös A-2VB:n lippu. Wikipedia kuvaa lippua seuraavasti. Vaakuna koostuu kolmesta mustasta numero 7 valkoisessa ympyrässä punaista taustaa vasten ja muistuttaa vähän kansallissosialistien hakaristia. Meille suomalaisille tämä on ehkä vieraampi kuin hakaristi, mutta Etelä-Afrikassa sen viesti on ymmärtääkseni hyvin samankaltainen ja A-2VB:tä on kuvattu sotilaalliseksi järjestöksi, joka on verrattavissa Hitlerin natsipuolueeseen. Heidän tavoitteenaan, jos oikein ymmärsin, oli ollut perustaa oma valtionsa Etelä-Afrikan afrikaanereille, eli valkoisille eteläafrikkalaisille. Ja pohjimmiltaan se kannattaa siis valkoista ylivaltaa. Myös Raymond perheineen oli afrikaaneri, eikä leirille varmaan muita huolittukaan. Mutta ainakaan omien sanojensa mukaan Gus tai Vilna eivät jakaneet A-2VB:n aatteita. Monen eteläafrikkalaisen, joka tuon lipun symboliikan ymmärsi paremmin kuin minä, mielestä jo sen lipun nähtyään Gusin ja Vilman olisi pitänyt lähteä pois ja unohtaa kyseinen leiri. Vilnalle aiemmin oli lupailtu, että Raymondissa tosiaan tulisi opas savanneille, mutta nyt Alex mainitsi työn maatilojen vartijana mahdollisesti sopivana työnä Raymondille. Alex totesi, että paikallisilla maatiloilla tarvitaan vartijoita, koska siellä murhataan niin paljon ihmisiä. Kuulostaa todella hurjalta näin suomalaisen korvissa. Maassa, jossa on paljon maaseutua ja maanviljelyä, että joku murhaisi viljelijöitä ihan systemaattisesti. Mutta tämä tosiaan oli ongelma kyseisellä alueella. Ilmiötä on kutsuttu valkoisiin kohdistuvaksi rasismiksi. Myös Raymond perheineen oli tosiaan vaaleaihoisia ja alueen ihon väriin perustuva viha nimenomaan vaaleaihoisia kohtaan oli siis heillekin tuttu ilmiö. Vilna ei ollut täysin vakuuttunut kyseisestä leiristä, mutta se tuntui olevan Gusille tärkeä asia. Gus perusteli leiriä sillä, että myös hänestä oli aikoinaan tullut mies nimenomaan armeijassa. Vilna suostui lähettämään Raymondin leirille toivoen, että tällä tavoin hän voisi tarjota lapselleen hyvän tulevaisuuden ja varman työpaikan. Ja toivottavasti perheen väliset suhteetkin paranisivat. Josko Raymond ja Gus lähenisivät, kun Raymondista tulee mies. Raymond vietiin leirille. Itse hän ei sinne halunnut. Leirin porteilla ennen kuin perheen tiet erosivat, Gus otti kuvan Vilnasta ja Raymondista yhdessä. Raymond oli pitkä, 180-senttinen nuori. Hänen hiuksensa olivat vaalennetut ja hän näyttää kuvassa hyvin vakavalta. Eikä ihme, että Raymond oli vakavana. Leiriä ympäröi sähköaidat ja aseistetut sotilaat vartioivat kaikilla porteilla. Ei mikään ihan tavallinen lasten ja nuorten leiri siis. Raymond joutui välittömästi luopumaan kaikista henkilökohtaisista tavaroistaan ja vaatteistaan ja puhelimestaan. Hän sai ylleen vihreän sotilaallisen uniformun ja paskerin. Kaikki nuoret leirillä pukeutuivat samoin. Raymond majoittui telttaan, jossa hänen lisäkseen oli toinenkin nuori mies. Nyt Raymondista alettiin tekemään miestä. Leirin lupaus oli muuttaa feminiiniset miehet ja homot miehekkäiksi miehiksi. Leiri oli siis myös homoparantola. Kenraali Alex yllytti tai pakotti muut nuoret kiusaamaan uutta tulokasta Raymondia, jotta häntä saatiin kovetettua. Kerron jaksossa myöhemmin, mitä kaikkea leirin olosuhteista paljastui. Raymond ei ollut ehtinyt montaa päivää olemaan leirillä, kun hän karkasi. Joku leirin lähettyvillä asunut henkilö sai Raymondin kiinni ja tiesi, mistä tämä oli tulossa ja vei Raymondin takaisin. Raymond yritti kerran myös itsemurhaa leirillä. Raymondin oltua 6 viikkoa leirillä Vilna sai Alexilta kuvan pojasta. Raymond näytti kuvasta huonovointiselta. Raymond oli laihtunut huomattavasti ja se huolestutti Vilnaa. Vilna puhui Gazille huolestaan, joka taas vakuutteli Vilnalle laihtumisen kuuluvan asiaan. Treenasihan Raymond leirillä todella kovaa. Hän tulisi vahvemmaksi ja kehittäisi lihaksia. Siksi hänen kehonsa näyttää erilaiselta. Vilnan mielestä Raymond näytti enemmänkin kuihtuneelta kuin siltä, että olisi saanut lihasta ja voimaa. Mutta hän päätti luottaa Gazin arviointikykyyn tässä asiassa. Gaz entisenä sotilaana ymmärsi paremmin, millaista treeniä armeijassa sotilaat harjoittaa. Tähän mennessä Vilna ei ollut saanut mitään yhteyttä Raymondiin sen jälkeen, kun oli vienyt pojan leirille. Vilna oli monta kertaa soittanut leirille, mutta Raymondia ei koskaan haettu puhelimeen. Vilna ei siis ollut voinut jutella Raymondin kanssa eikä tiennyt yhtään, kuinka hänellä meni ja mitä leirillä oikeastaan tehtiin. Vilna oli siis yrittänyt tavoitella poikaa ja kun ei tässä onnistunut, hän pyysi Gazin kerran jopa ajamaan leirille tarkistamaan tilanteen, mutta Gazin saapuessa perille portit olivat lukossa eikä ketään näkynyt. Gaz oletti kaikkien olevan pelloilla töissä ja ajoi takaisin kotiin. Kuvassa, jonka Vilna tuolloin sai, Raymond näytti hyvin erilaiselta kuin kuvassa, joka otettiin, kun hän meni leirille, vain 6 viikkoa aikaisemmin. Pian Vilna sai jälleen uuden kuvan. Tässä kuvassa Raymondilla oli kasvoissaan erilaisia haavoja, naarmuja ja mustelmia. Vilna soitti huolestuneena Alexille ja kysyi ruhjeista. Alex kertoi Raymondin itse vahingoittavan itseään. Alex kertoi myös, ettei Raymond juurikaan suostu syömään. Vilna halusi puhua Raymondille, itse asiassa tällä kertaa hän vaati sitä. Vilna mietti, pitäisikö hänen hakea Raymond kotiin ja tämän kuultuaan Alex järjesti puhelun äidin ja pojan välille. Kahdestaan he eivät kuitenkaan saaneet olla, vaan puhelu oli kaiuttimen kautta ja Alex osallistui puheluun myös. Alex puhui koko ajan Raymondin puolesta. Ainut, mihin Raymond sai vastattua, oli kun Vilna kysyi, satuttaako Raymond itse itseään. Siihen Raymond nopeasti vastasi, että ei satuta. Sen jälkeen Alex jälleen puuttui keskusteluun. Mä laitan Instagramiin mun tilille Roviopod. Kaikki nämä 3 kuvaa Raymondista. Ensimmäisessä kuvassa Raymond näyttää hyväkuntoiselta ja vahvalta. Toisessa ja kolmannessa kuvassa näyttää, kun kaikki hänen lihaksensa olisivat kadonneet. Toisessa kuvassa Raymond on myös hyvin kalpea. Tässä kuvassa hän on yhdessä Alexin kanssa. Maaliskuussa 2011 Raymond oli ollut 10 viikkoa leirillä, kun Vilna sai puhelun, jossa kerrottiin Raymondin joutuneen sairaalaan. Enempää Vilnalle ei kerrottu. Vilna lähti välittömästi sairaalaan eikä ollut tunnistaa sängyssä makaavaa, kuolemaa tekevää luurangon laihaa ja täysin kaljua henkilöä hänen hyvinvoivaksi 15-vuotiaaksi pojakseen. Raymondin kehossa oli yli 60 erilaista ruhjetta. Katkeneita luita, aivovamma, kemikaalien aiheuttamia palovammoja, selviä tupakan polttojälkiä, sähköpalovammoja. Hänen korvien kärjet puuttuivat. Hän kärsi vakavasta nestehukasta ja hänen kaikki hiuksensa oli ajettu pois. Raymond oli laihtunut todella paljon. Hänen munuaisensa olivat lähes lakanneet täysin toimimasta. Raymondin vastaanottaneet lääkärit eivät olleet koskaan nähneet mitään vastaavaa. Osa lääkäreistä joutui hakeutumaan terapiaan tapauksen jälkeen, niin pahasti kidutettu tämä heidän kohtaamansa lapsi oli. Raymondin vammoista osa oli tuoreita, osa parin kuukauden takaa. Kaikki viittasivat pitkäkestoisesti jatkuneeseen kidutukseen. Lääkärit eivät antaneet Vilnalle juurikaan toivoa. Raymondin vammat olisivat niin vakavat, että hän luultavasti ei tulisi selviämään. Raymondia hoidettiin 4 viikkoa sairaalan teho-osastolla. Raymond Bice menehtyi huhtikuun 20. päivä vuonna 2011, tulematta kertaakaan tajuihinsa sairaalaan tulon jälkeen. Raymond oli tosiaan vasta 15-vuotias. Kerron seuraavaksi hieman siitä, mitä tutkinnassa kävi ilmi. Leirin johtaja kenraali Alex, joka ei koskaan ollut saavuttanut oikeasti kenraalin arvoa, vaan hän oli ottanut tämän tittelin ihan itse käyttöön. Asui suurella farmilla ilman sähköä tai juoksevaa vettä vaimonsa ja lastensa kanssa. Isänä Alex oli tiukka ja omien lasten pahoinpitely oli oleellisessa osassa hänen lasten kasvatusperiaatteitaan. Hän kulki sotilaan uniformu päällään, vaikka ei ollut enää aikoihin kuulunut armeijaan. Se oli osa hänen identiteettiään. Leirin johtaja Alex ja hänen uskottunsa kertoivat leirin toimintatapojen olleen armeijamaisia. Nuoret miehet oppivat rivin järjestäytymistä, marssivista kestävyysjuoksua ja leopardiryömintää. Mä en suomen kielellä löytänyt tietoa leopardiryöminnästä. Termi kuulosti mielenkiintoiselta. Englanniksi, kun mä laitoin tuon termin Googleen, niin mä löysin kuvia armeija-asuisista henkilöistä ryömimässä maassa. Mä kysyin muutamalta armeijan käyneeltä ja Suomessa ilmeisesti ei käytetä tällaista termiä. Seuraavia yksityiskohtia ei ehkä ole helppo kuunnella. Kävi ilmi, joku leiriltä puhui hieman rehellisemmin, että tavallisiin toimenpiteisiin kuului myös nuorten miesten kiduttaminen kaatamalla heidän päälleen kuumaa vettä tai pudottamalla heidät liikkuvan lava-auton lavalta alas. Raymondin kanssa samassa teltassa majoittunut 19-vuotias Gerhard Ostuichen todisti, että Raymond oli ketjuin kiinnitetty sänkyynsä joka yö. Häntä ei oltu vapautettu mennäkseen edes vessaan. Gerhard kertoi myös, että Raymond oli pakotettu syömään omaa ulostettaan. Gerhardin mukaan siinä vaiheessa, kun Raymond oli jo liian heikko suorittaakseen hänelle määrättyjä työtehtäviä, häntä alettiin hakkaamaan lankuilla, rautatangoilla ja kepeillä, aina kun hän kaatui eikä suoriutunut tehtävistään. Gerhard kertoi myös nähneensä, kuinka kenraali Alex ja tämän 20-vuotias työntekijä Michael Erasmus olivat antaneet alasti maassa makaavalle Raymondille sähköiskuja. Tämä selittää ne sähkövalovammat, joita hänen kehossaan oli. Gerhardin mainitsema työntekijä Michael oli kenraali Alexin oikea käsi ja hänen tärkein apunsa koko tässä toiminnassa. Gerhard kertoi myös, kuinka Raymondia oli sidottu tuoliin ja hänen päänsä oli peitetty tyynyliinalla, häntä oli siis tukehdutettu. Tutkinnoissa selvisi, että vain 4 vuotta aikaisemmin leirillä oli kuollut 2 nuorta miestä. 18-vuotias Erik Galitz ja 19-vuotias Nicolas van der Walt. Erikin vanhemmat olivat saaneet leiriltä tiedon poikansa kuolemasta tekstiviestillä. Miettikää, tekstiviestillä. He olivat saaneet viestin, jossa Erikin kerrottiin kuolleen sydänkohtaukseen. Erikin todellinen kuolinsyy oli aivoverenvuoto. Erik oli kärsinyt myös nestehukasta. Erik oli syntynyt ihan pienenä keskosena ja hänen sydämensä oli pysähtynyt synnytyksen jälkeen, jolloin häntä oli elvytetty. Kaikesta tästä johtuen Erikillä oli aivovaurio ja hän kärsi oppimisvaikeuksista ja hänellä oli elämässään muutenkin haasteita. Aivan kuten Raymondillakin. Erik oli jättänyt koulun kesken jo aikaisessa vaiheessa ja Hän yritti tehdä töitä sen jälkeen, mutta hänet irtisanottiin valitettavan nopeasti jokaisesta työpaikasta. Erikin isoveli oli yksi leirin ohjaajista. Sitä kautta Erik päätyi leirille. Erik tapettiin leirillä, vaikka hänen isoveljensä oli siellä ohjaajana. Tämä on mun mielestä todella käsittämätöntä. Kolmannen leirillä kuolleen Nikolasin kuolin syy oli tukehtuminen. Pystyttiin osoittamaan, että häntä oli kuristettu auton turvavyöllä. Leiriltä myös Nikolasin perheelle oli aiemmin ilmoitettu, että Nikolas sai sydänkohtauksen, kuten Erikinkin tapauksessa. Erikin kuolemasta kenraali sai lyhyen ehdollisen vankeusrangaistuksen. Nikolasin kuolemaan hänen katsottiin olleen syytön. Jostain syystä Nikolasin kuolema kuitenkin kirjattiin loppujen lopuksi sydänkohtaukseksi, vaikka oli selvät todisteet siitä, että häntä oli kuristettu. Aleksin vastuulla olleet kaksi nuorta kuoli väkivaltaisen kuoleman. Eikä Alex tai kukaan muu ohjaajista ollut päivääkään vankilassa ja leirin toiminta sai jatkua. Nyt myös Raymond oli ollut kuolemassa leirillä. Kahdesta edellisestä tapauksesta oppineena leirillä osattiin siirtää vastuuilmoituksista ja kaikesta muusta nyt sairaalalle. Ja Raymond vietiin sairaalaan kuolemaan. Kenraali varmasti uskoi, ettei tälläkään kertaa joutuisi vastuuseen tapahtumista. Vilna kuitenkin oli päättänyt, että hänen poikansa kuolemasta Alex ei pääsisi kuin koiraveräjästä. Poliisin saapuessa leirille Alex oli paennut ja paikalla oli vain Michael. Tämä Alexin oikea käsi ja tärkein avustaja. Michael pidätettiin saman tien. Alex oli pakosalla viikon verran ennen kuin hän itse ilmoittautui poliisille. Alexin pidätyksen jälkeen tapaus saavutti median tietoisuuden ja kansan viha kohdistui Vilnaan. Kukaan ei uskonut, ettei Vilna tiennyt leirin olosuhteista. Mä itse uskon, ettei Vilna tiennyt, mutta tiesikö Gus? Isäpuoli Gusin aloitteesta ja ehkä jopa painostuksestakin Raymond leirille lähetettiin. Gus halusi pojasta miehen. Vilna ei ollut oikein missään vaiheessa vakuuttunut. Toisaalta varoitusmerkkejä oli ollut olemassa. Esimerkiksi se valkoista ylivaltaa edustava lippu. Olen varma, että lähes jokainen kuulija jättäisi viemättä lapsensa leirille, jonka johtajan seinällä on hakaristilippu. Muutenkin ajatus leiristä, joka parantaa naismaisia miehiä ja homomiehiä, pitäisi olla jo niin vastenmielinen, että toivottavasti koko ajan harvempi vanhempi haluaisi omaa lastaan sellaiselle leirille laittaa. Vilna joutui niin suuren vihan ja uhkailujen kohteeksi, että hän joutui muuttamaan. Samalla hän käsitteli poikansa menetyksen aiheuttanutta surua. Sekä Alexia että Michaelia syytettiin Raymondin murhasta, sekä nuorten pahoinpitelystä ja kaltoinkohtelusta. Esimerkiksi nuorten ravinnotta jättämisestä. Molemmat vastasivat syytteisiin sanomalla olemassa syyttömiä. Siinä missä Alex syytti kaikesta apuria Michaelia, Michael taas puhui Alexista, kun tämä olisi kaikin puolin täydellinen. Hänen mukaansa Alexin opein elämällä saavuttaa täydellisen elämän. Kuitenkin Michael tuntui hieman myös pelkäävän Alexia ja hän totesi Alexia ylistäessään, että sitä tulee herkästi hakatuksi, mikäli ei toimi Alexin tahdon mukaisesti. Alex syytti Michaelia, Alex syytti myös leirin muita nuoria ja Raymondia itseään. Alexin mukaan Raymond oli niin vaikea ja hänellä oli aina mielessään metkuja, joilla päästä pakoon tai välttyä tekemästä vaadittuja töitä. Alexin mukaan Raymond oli esimerkiksi satuttanut itse itseään päättyäkseen töiltä. Alex muisti mainita myös sen, että Raymondin oman äidin mielestä Raymond oli ollut haastava nuori. Tämän ilmeisesti piti olla jonkinlainen todiste siitä, että Raymond oli itse aiheuttanut vammat itselleen. Mainitsinkin, että Alex pahoinpiteli omia lapsia kotonaan. Yksi hänen omista lapsistaan todisti isäänsä vastaan oikeudessa. Lopulta Michael tunnusti pahoinpidelleensä Raymondia, mutta tehneensä sen Alexin käskystä. Michael ehkä ymmärsi, että hän joutuu mahdollisesti loppuelämäkseen vankilaan, mikäli hän ei ole rehellinen ja Alex ehkä ei ole sen arvoinen, että häntä kannattaa suojella. Alex oli käskenyt Michaelia hakkaamaan Raymondia oikealle tielle. Mä tulen hetken päästä siihen, mitä Alex luultavasti tällä tarkoitti. Michaelin mukaan Alex oli luvannut hänelle oman auton ja vielä paremman aseman leirillä, mikäli hän ottaa vastuun tapahtuneesta täysin itselleen. Michael ei kuitenkaan siihen pystynyt ja onneksi ei pystynytkään. Siinä missä Michael oli syyllinen Raymondin kuolemaan, päävastuu oli kuitenkin Alexin. Alex sanoi oikeudessa, että Michael oli mukana täysin omasta tahdostaan ja oma-aloitteisesti. Kun ymmärtääkseni Michaelista kyllä näkyi jonkinlainen pelko ja vaarallinen kunnioitus Alexia kohtaan. Michaelhan oli nuori, hän oli vain 20-vuotias Raymondin kuollessa. Michael oli leirin kasvattaja. Michael oli tullut leirille itse 17-vuotiaana. Michael oli lopettanut koulun vain 13-vuotiaana ja hänen vanhemmillaan oli haasteita hänen kanssaan. Michael karkaili jatkuvasti kotoa, joten hänen vanhempansa toivat hänet leirille ja Alex omien sanojensa mukaan oli tehnyt Michaelista miehen. Michael oli 3 vuodessa edennyt Alexin tärkeimmäksi uskotuksi. Ja kuten tässä ehkä todettiin, Alexin pääsyntipukiksi. Michael ei ollut silloin vielä leirillä, kun Erik ja Nicholas kuoli siellä. Helmikuussa vuonna 2015 sekä Alex että Michael tuomittiin syylliseksi Raymondin murhaan sekä leirin nuorten pahoinpitelyyn. Alex tuomittiin vankeuteen 85 vuodeksi. Alex on 76-vuotias tuon 25 vuoden tuomion jälkeen. Myös oikeus näki Alexin pääasiallisena syyllisenä tapaukselle ja oikeus uskoi Alexin vaikuttaneen Michaeliin niin paljon, että kunhan Michael on pois Alexin vaikutuspiiristä, hänet voitaisiin kuntouttaa yhteiskuntaan. Michael oli vangittuna sen 4 vuotta Raymondin kuoleman jälkeen, kun tuomiota odotettiin. Ja sen vankeusajan katsottiin riittävän Michaelille. Michael tuomittiin siis 12 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän pääsi oikeudenkäynnin jälkeen saman tien vapaaksi. Raymondin äiti Vilna ei tietenkään hyväksynyt tätä, mutta tämä tuomio jäi pysyväksi. Useissa lähteissä kerrotaan Raymondin olleen homo. Myös 2 muuta kuollutta nuorta olivat uutisartikkeleiden mukaan homoja. Tästä mulla ei ole kuitenkaan tarkempaa tietoa, mihin tämä tieto perustuu. Olivatko nuoret sitä ihan avoimesti? Olivatko he sitä oikeasti? Alex on itse kertonut leirin parantavan poikia homoudesta ja mä nyt haluan painottaa, että tämä on nimenomaan Alexin sanoja. Kuten me kaikki tiedetään, homous ei ole sairaus, niinpä siitä ei voi parantua. Kenraali Alex tosin käytti homoudesta monia todella paljon inhottavampia termejä. Ja todistajien mukaan hän oli huutanut näille 3 kyseiselle nuorelle, etteivät he ole homoja, käyttäen siis sitä rumempaa termiä. Ja siis ilmeisesti oman logiikkansa mukaan hakannut homoutta pois näistä nuorista. Tämähän ei ole vieras ajatus eikä siitä nyt ole kovin kauaa, kun Suomessakin perheessä ihan yleisesti on koitettu saada lapsista homous pois pahoinpitelemällä tai hylkäämällä se oma lapsi. Ihan omana spekulaationa mä mietin, jos nämä 3 kuollutta poikaa oli homoja. Kuoliko he sen vuoksi, ettei Alexin toimet homouden poistamiseksi tosiaan toimineetkaan? Ja hän meni sen vuoksi koko ajan vain pidemmälle ja pidemmälle. Jos nämä 3 poikaa olivat ylpeitä seksuaalisuudestaan ja rehellisiä siitä, eivätkä teeskennelleet mitään. Jos Alex sai feminiinisiä heteropoikia keinoillaan ainakin leirin ajaksi muutettua maskuliinisemmaksi, mutta homoutta hän ei saanutkaan parannettua. Senkö vuoksi kaikki leirillä kuolleet pojat olivat homoja? Mitä tämä leiri teki sitten näiden muiden nuorten mielenterveydelle, niiden, jotka sieltä lähti maskuliinisempina kotiin? Se on sitten taas aivan eri asia se. Tuskin kenellekään tuo leiri hyvää teki. Joka tapauksessa leirin sanoma jokaiselle nuorelle oli se, että he eivät kelpaa sellaisina kuin he ovat. Vielä tänä päivänä varmasti maailmalla on vastaavia leirejä olemassa. Eikä Raymondinkaan tapauksesta ole aikaa kuin vain 12 vuotta. Vilnan ja Gasin suhde ei kestänyt sitä, mitä Raymondille tapahtui. Vaikkakin Vilna sanoo, ettei syytä Gasia mistään. Heidän oli ollut tarkoitus mennä naimisiin heti, kun Raymond palaa leiriltä. Ja Raymondin oli pitänyt luovuttaa äitinsä häissä tämän tulevalle aviomiehelle. Sen tehtävän oli ollut tarkoitus olla Raymondille yllätys ja kunniatehtävä. Häiden sijaan Vilna järjestikin poikansa hautajaiset. Tämä jakso oli tässä. Mä lopuksi haluan sulle vinkata, jos sä kaipaat välillä jotain hieman erilaista kuunneltavaa. Mä voin itse suositella Suplan Nätit tytöt -podcastia. Nätit tytöt -podcastin jokaisessa jaksossa on vaihtuva vieras ja podcastin teemana on käsitellä sitä, kuinka naisena ei voi koskaan voittaa. Aihetta käsitellään huumorin ja sarkasmin keinoin, jotka purevat ainakin muhun. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Ensi maanantaihin asti. Heippa!